говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Сьогодні очікуємо таких гостей у нашій студії. Юрія Полунєєва, народного депутата від БЮТ, та він же член Наглядової ради Національного банку України. А так само телефонним зв'язком до нас долучиться Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків. Як не дивно, будемо говорити на тему фінансової кризи в Україні. Як виявилося, політики визнають, що вона таки насунулося і є присутньою в Україні. На диво, оскільки до того ми чули зовсім інші запевнення. Отже, фінансової кризи не помічати вже не вийде. Як подолати питання? І це стане предметом розмови з нашими гостями. А зараз слухаємо новини в укладі Людмили Ванник.
Дякую, Романе. Вітаю гостей київської студії і слухачів. Спершу повідомлення з України. Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом і може розраховувати на отримання коштів від цієї організації вже наступного тижня. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в ході круглого столу з представниками економічної еліти України.
Ми практично завершили з Міжнародним валютним фондом переговори на цю хвилину. І ми маємо на 90% узгоджений пакет, який мусить зробити Україна через прийняття законів, через прийняття певних урядових рішень, щоб ми мали можливість на наступному тижні отримати цю потужну фінансову допомогу.
Зазначила прем'єр. За її словами, щоб отримати фінансову допомогу, необхідно ухвалити узгоджений з усіма міжнародними фінансовими інституціями пакет змін до законів економічного характеру. Місія Міжнародного валютного фонду почала працювати в Україні минулого тижня. Прем'єр-міністр Тимошенко сподівається, що МВФ надасть Україні фінансову допомогу для стабілізації економічної ситуації. Віктор Ющенко вказує на необхідність збереження довіри вкладників до банківської системи України. Про це мовиться в повідомленні прес-служби президента. Удержавши позицію депозитів, можна ясно сказати, що ми можемо удержати стабільну банківську систему. Так передає прес-служба слова Ющенка на зустрічі з редакторами і представниками провідних економічних видань. Президент вважає, що вкладники українських банків не повинні турбуватися про свої депозити через світову фінансову кризу. Він висловив упевненість у тому, що держава і банки спроможні протистояти цій кризі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Ніколя Саркозі звітував перед євродепутатами. Президент Франції, яка зараз головує в ЄС, приїхав до Страсбурга, щоб доповісти депутатам Європарламенту про результати останнього саміту ЄС в Брюсселі, який пройшов 15-16 жовтня і на якому обговорювали шляхи виходу з фінансової кризи. За словами Саркозі, Європа повинна говорити одним голосом, якщо хоче і далі відігравати активну роль у вирішенні політичних та економічних криз. Ніколя Саркозі торкнувся в своєму виступі і недавнього російсько-грузинського конфлікту. Він зазначив, що реакція Росії була диспропорційною, але цьому передували абсолютно неприйнятні дії Грузії. Французький президент наголосив, що Європа не стала співучасником нової холодної війни.
Certains disaient, et ils avaient des raisons pour le dire, que le dialogue était inutile.
Декотрі заявляли, маючи рацію, що діалог з Росією не призведе ні до чого, і що відповідь на військову агресію мала б бути теж військовою. Божевілля. Європа бачила падіння Берлінської стіни та кінець холодної війни. Європа не повинна стати співучасницею зародження нової холодної війни, що могла б виникнути тільки через відсутність холоднокров'я.
Зазначив французький президент. Білорусь отримає від Росії стабілізаційний кредит. Як заявив журналістам віце-прем'єр Росії, міністр фінансів Кудрін, Росія виділить Білорусі кредит розміром 2 мільярди доларів. 1 мільярд буде наданий Мінську в цьому році, другий – в наступному. Переговори з Нагірного Карабаху відбудуться, імовірно, в Москві. Таку пропозицію про переговори за участю Вірменії, Азербайджану та Росії зробив в Єревані сьогодні російський президент. Виступаючи на спільній прес-конференції з президентом Вірменії Сержем Сарксяном, Дмитро Медведєв заявив.
Я надіюсь, що ми знаходимося в продвинутій стадії.
Я сподіваюсь, що ми перебуваємо в стадії поступу. В усякому разі обидві сторони готові шукати рішення. Сподіваюся, що найближчим часом відбудеться зустріч трьох президентів для того, щоб продовжити обговорення цієї теми. Сподіваюся, що така зустріч відбудеться в Росії.
Стається в Росії.
І ще одне коротке повідомлення. В штаті Флорида почалося дострокове голосування на виборах президента США. Кандидат від президента на президента від Демократичної партії Обама провів в цьому штаті передвиборчий мітинг. Він закликав своїх прибічників взяти участь у достроковому голосуванні.
Сьогодні у вас почалися дострокові вибори, тому я прошу всіх вас після цього мітингу, якщо ви ще не голосували, піти і проголосувати. Не чекайте на 4 листопада.
Закликав Барак Обама. За результатами останніх опитувань він випереджає свого суперника, республіканця Джона Маккейна. Романе, на ці півгодини у мене все.
Що ж, дякуємо, Людмилі Ванник, за виклад новин. І звертаю вашу увагу, що перша новина, з якої почався випуск, стосувалася кредиту з боку МВФ для України. Про що говорить нині прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. І тема сьогоднішньої вечірньої свободи, власне, є економічна криза. Не помічати її вже не вийде, як подолати питання. І питання це до наших гостей, якими є Юрій Полонєєв, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко, член наглядової ради Національного банку України. Добрий вечір, пане.
Добрий вечір. Добрий вечір слухачам.
І Олександр Сугоняко, телефоном, голова Асоціації українських банків. Добрий вечір, пане Сугоняко.
Доброго вечора.
Дякуємо, що ви долучилися. У мене найперше питання, яке є до вас, перед тим, як ми перейдемо до розгляду всіх інших, але найперше, навіщо Україні кошти, тобто нові кредити від Міжнародного валютного фонду? Без них Україна не зможе подолати фінансову кризу.
Це до мене?
Це до обох. Почніть ви, оскільки ви телефоном.
Добре. Якщо говорити про сьогоднішній день, то, очевидно, ніякої гостроти і потреби в цих коштах немає. Хоча б через те, що у нас майже 40 мільярдів валютні резерви Національного банку і загальна ситуація з ліквідністю, якщо відкинути кризу довіри, немає. Ну, на сьогодні в ліквідність банківської системи 18 мільярдів гривень. Але якщо подивитися майбутнє і пам'ятати про негативне торгівельне сальдо і проблеми з платіжним балансом, то безумовно, дивлячись наступний рік і пам'ятаючи в тому числі, що нам потрібно буде гасити якусь частину короткострокового боргу, то без сумніву ці кошти дуже потрібні. Тобто це кошти, які нам потрібні на наступний рік.
Зрозуміло. Ну і питання до Юрія Полонєєва, який представляє політичну силу БЮТ, нагадаю, лідер БЮТ, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, говорить про необхідність залучення в Україну грошей від Міжнародного валютного фонду. Йдеться про 14, якщо я не помиляюся, мільярдів доларів. Навіщо вони в Україні? Чи потрібен нам додатковий кредит?
Я погоджуюся з тим, що сказав пан Олександр стосовно того, що сьогодні потреби в цьому кредиті немає, але він є певне страхування від поглиблення ризиків, які сьогодні є в світовій економіці, від того, що сьогодні прогнозують, очевидно, те, що глобальна рецесія може тривати принаймні до кінця наступного року, і Україна внаслідок цього може серйозно постраждати, в першу чергу за того, що наш експорт є достатньо монокультурним. По-друге, те, що ми залежимо і від імпорту природнього газу, і таким чином нам потрібна ця гарантія на випадок, коли ситуація буде погіршуватися і далі. Що стосується самого кредиту, це є лише частина, компонент більш широкого всеохоплюючого плану дій, який зараз практично вже розроблений. Він сьогодні в стадії такого, знаєте, вже шліфування і має включати в себе цілу систему заходів, термінових заходів, які мають бути в першу чергу забезпечені безперервною в режимі 24/7 діяльністю парламенту, а також усіх гілок української влади.
Ви говорите про план дій, який розробляє Тимошенко, чи план дій, який запропонований РНБО на розгляд парламенту?
Я говорю про план дій Тимошенко, тому що цей план сьогодні забезпечений конкретними законодавчими актами. Будь-який план, який є констатацією загальних напрямків, наприклад, поширити, розвинути експорт, скоротити імпорт, сьогодні таких рекомендацій може надавати будь-яка кількість експертних середовищ. План має бути абсолютно конкретним, тому що він торкається сьогодні зміни дуже багатьох законодавчих актів, законів в Україні.
Це стане предметом нашої розмови згодом. Ми ще на початку літа і всередині літа почали говорити в цій студії, власне, на теми, що дотичні до такого явища, як фінансова або економічна криза. Скажімо, ставили питання, що відбувається на ринку житла? і чули запевнення, що все гаразд. Явища на ньому мають сезонний характер. Хоча девелопери вже тоді починали чухати потилицю, що їм робити з практично побудованими об'єктами, як їх продати. Потім вже восени ми поставили питання про те, що означають коливання на біржах і, зокрема, на ПФТС в тому числі. І почули запевнення фахівців, що панікувати не слід. Все гаразд. Явище тимчасове. І врешті-решт пригадуються слова пані прем'єр-міністра, яка запевняла, що Україні фінансова криза не загрожує. І навіть продовжується зростання економіки. Це було ще до тієї халепи, в яку потрапили українські металурги та хіміки, тобто експортно-утворюючі галузі. І ось тепер, ніби як Пилип з конопель, українська влада в персоналіях президента та прем'єра визнають наявність кризи, демонструючи намагання першим вдягти костюм супермена-рятівника, ніж вжити реальних кроків на подолання загроз. Проте порятунок можливий не поодинці, а лише консолідовано. І ще один день у цій благородній справі втрачено безповоротно. Далі Олексій Сімаков.
Світове фінансове цунамі насувається на українську банківську систему. Також українські банки страждають від паніки, яка викликана невтішними прогнозами. Так, Національний банк заборонив приватним банкам достроково повертати депозити. Видавати людям готівку можна лише за виняткових обставин, як то весілля, народження дитини, смерть родича тощо. Водночас провідні міжнародні агентства Moody's та Fitch знизили рейтинги 12 українським банкам через відсутність державної підтримки цим банкам. Економіст Ігор Шпак коментує загрози фінансової кризи для українських банків.
Протягом тривалого року левова частка кредитів, які видавалися домогосподарствам українськими банками, були деноміновані у іноземній валюті. Постає загроза повернення таких кредитів.
Так, на межі краху опинився Промінвестбанк. Він потрапив під інформаційну атаку, яка спровокувала паніку серед його клієнтів. І люди почали забирати вклади. Випадок з Промінвестбанком, шостим за розміром в Україні, вже було кваліфіковано як рейдерську атаку. Нацбанк України прагне націоналізувати Промінвестбанк шляхом його продажу Ощадбанку. Так вважають голова наглядової ради Нацбанку Петро Порошенко та колишній головний банкір, а нині спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк. У такий спосіб головний банк країни прагне втягувати активи Промінвестбанку, які станом на 1 жовтня становили майже 28 мільярдів гривень. Якщо Промінвестбанк впаде, може початися ефект доміно, запевняють фінансисти. Натомість Кабінет міністрів та Нацбанк ведуть переговори з Міжнародним валютним фондом щодо надання Україні від 3 до 14 мільярдів доларів для стабілізації фінансової системи. Верховній Раді сьогодні не вдалося ухвалити надходження коштів до стабілізаційного фонду для подолання кризи, після чого депутати заблокували роботу парламенту. Натомість Європа і США вирішують фінансові проблеми консолідовано. Тиждень тому уряди країн-членів Євросоюзу вирішили допомогти європейським банкам подолати фінансову кризу, викупивши акції проблемних банків. Також у листопаді лідери США та Євросоюзу планують провести спільний саміт щодо подолання фінансової кризи та щодо унеможливлення таких фінансових потрясінь у майбутньому.
Отже, в мене перше питання є до наших гостей. Що сталося з Промінвестбанком? Але так стисло і так, щоб було зрозуміло широкому загалу. Пане Сугоняк, почніть.
Знаєте, я хотів би прокоментувати оцей репортаж, якщо ви дозволите.
Прошу, але дуже стисло. Дуже стисло.
Я буду намагатися бути дуже конкретним і дуже коротко про це говорити. Тональність, яку я не приймаю. Тобто, от, розумієте, за кордоном дуже консолідовано, дружно там Європа, Америка виділила 5% бюджету на підтримку ліквідності своєї власної банківської системи. Приблизно, да? От, скажімо, Франція 500 мільярдів євро. Росія на фінансовий сектор відвела 200 мільярдів на свою банківську систему і ринок фінансовий. Українські банки працюють так, як вони працюють. Їм ніхто нічого не виділяв. Тобто є проблеми, але вони зовсім різного гатунку, і ми мусимо це чесно говорити. Тобто Промінвест не впав, у нього немає проблем, не було проблем своїх, власних. Вони справді штучно викликані були. І паніка почалася в банківській системі і відтоку, коли ми сьогодні говоримо про 6 мільярдів з лишнім відтоку депозитів, то ми маємо розуміти, що це не подарунок для банків. Це кошти, які відійшли з банків, а потрібно здійснювати розрахунки і платежі. Тобто паніка, яка зроблена, в тому числі зроблена і засобами масової інформації. Тобто, можливо, я тут визнаю, через відсутність об'єктивної інформації, можливо, через те, що у нас такий немає єдності в політиці на сьогоднішній день і немає єдиної позиції прем'єра і президента щодо того, щоб сказати однозначно і ясно, все буде так, як ми плануємо. А ми плануємо ось так, і розказати як. Тобто, оце перше. Тобто, є різниця, правда, коли нічого в банківській системі не виділяється.
Пане Сугоняко, невже в матеріалі...
Пане Сугоняко, поділіть на 5, це получиться скільки, якщо 240 мільярдів, та помножити на 5, це 200 мільярдів гривень. Це стільки, скільки у нас кредити населення.
Де такі гроші? Де такі гроші? Я розумію,
весь світ би попадав.
Я розумію ваше обурення, а що було несправедливого в матеріалі? Тобто, де там була неправда? Там зафіксовані лише факти, які мають місце бути, правда ж?
Там було говорити, що там от дружня. Справа в тому, що я в даному випадку констатую факт, що стан української банківської системи в порівнянні з сусідами є не гірший, м'яко кажучи.
А що тоді значить сьогоднішня заява Moody's and Fitch про заниження індексу банків українських, з чим Нацбанк не погодився різко? Це теж не вигадуємо ми із пальця.
Коли ми були сьогодні, обговорювали цю тему у прем'єр-міністра, то говорилося, серед іншого, про те, що у нас ніхто не подає стан, скажімо, боргів українських. От 100 мільярдів – величезна сума. А яка в цих боргах, яка частка елементарна кредитів товарних, які не потребують повернення в валюті? Розумієте? Скільки там реально грошей? Ми називаємо цифри, а там, справді, в цих рейтингах я теж вбачаю якісь, я не знаю, там по-різному, тому що країна не може адекватно подати стан справ, який є. Нема коли за цією політикою.
Ну, як це немає коли?
Політика у нас, вибори на носі, треба один на одного.
Тобто заява Moody's and Fitch, і це все є неправда, те, що вони занижують рейтинги українських банків. Причому не останніх банків, туди потрапив так само і Надрабанк, скажімо.
Вони користуються інформацією, розумієте, яка не коментується владою, яка мала би подаватися відповідним чином. Вона не подається так, як вона мала би подаватися. Тобто, я вам назвав, от борги України, скільки там реально із тих 100 мільярдів боргу, які у нас числиться, скільки там реально є грошей, реально, які треба буде віддати, валюти. А скільки там інших складових?
Зрозуміло. Все ж таки, що сталося з Промінвестбанком? Поясніть мені, як банкір.
Може, нехай пан Юрій вже буде говорити. Я скажу тут дуже просто. З моєї точки зору, тут теж проблема. Якби не було цієї інформаційної атаки, одночасно в газетах з'являються статті, смски розсилаються, підприємства зупиняються, спеціально заставляють робочих бігти, отримувати гроші від цього банку. Якби цього не було, або якби це було у будь-якого іншого банку, був би той самий ефект. Розумієте, в інших країнах є проблеми з банками справжні, у нас ми самі собі створили проблему.
Ну чекайте, а як держава може говорити про націоналізацію тепер банку, Промінвестбанку, якщо ви говорите, що була інформаційна атака, вона була в певних часових межах. Вона не триває по сьогоднішній день.
Так, правильно.
І що, після цього банк треба націоналізувати одразу? Він сам стояти не може?
Очевидно, слабкий банк. Зразу там, я знаю, майже, якщо навіть більше, 2 мільярди депозитів із тих 6 вийшло з цього банку. Нормально, потім пішли підприємства рахунки свої знімати, в тому числі і державні, як мені говорили. Як це зрозуміти, якщо підприємство знімає рахунок і приходить до іншого банку? Як цей банк за 2 тижні можна банк покласти при такій позиції? А Національний банк виділив кошти, підтримав цей банк, і далі стоїть мова про те, щоб або інвестор його забрав, якщо знайдеться той, хто купить його на сьогоднішній день, а якщо ні, тоді треба націоналізовувати.
Так все ж таки питання, чи його хтось купить, то мені тепер питання до Юрія Полунєєва, чи його націоналізують. Оце питання ключове, оскільки відомий принцип: спочатку послаблюєш конкурента, тоді його купуєш подешевше і вигідна виходить оборудка. Чи держава все ж таки купить Промінвестбанк?
Ну, скажу так, стосовно Промінвестбанку, що дійсно політична криза, яка створює загальну ситуацію такого дискомфорту, непевненості у бізнеса, викликає бажання там хеджувати ризики, створювати якісь резерви, гарантії і так далі, вона для банківської системи є надзвичайно руйнівною, тому що вона у населення створює ажіотаж, створює цю непевненість, і тому серед причин, які поклали Промінвестбанк, я мушу погодитися, ця причина дійсно рейдерська атака, інформаційна атака, вона була однією із головних. Але, Але все-таки я додам, як кажуть, ложку дьогтю в цю ситуацію.
Будь ласка.
Ложка дьогтю полягає в тому, що українська банківська система має ознаки от хвороби такого швидкого зростання. Ці ознаки не є драматичними, але вони все-таки при зростанні активних операцій на 60% на рік, вони приходили до того, що багато банків закривали очі на платоспроможність клієнтів і були певні проблеми. Я думаю, що розвиток банківської системи, який намагався нас догнати економічне зростання, от за цим розвитком якраз регулятор, мені здається, трошечки не встиг, тому що йому треба було дуже уважно дивитися на те, як ці процеси відбуваються. Тобто, не можна сказати, що сьогодні ця сфера є абсолютно безпроблемною. Ну, тому що не буває диму без вогня. Але на сьогодні я погоджуюся з Олександром, що це серед банківських систем, якщо ми подивимося на загальну глобальну ситуацію, в тому числі на ситуацію в Росії з банками, в тому числі на ситуацію в інших країнах,
при Балтиці
і так далі, українська банківська система стоїть. І тут надзвичайно велику роль грає, по-перше, інформаційна кампанія, грають засоби масової інформації. Ми маємо зрозуміти, будь-яка банківська система, якщо з неї виймається 20% депозитів, падає як карточний будиночок. Карточний будиночок. Тому проблеми, дійсно, по-перше, їх треба обговорювати на професійному рівні, які є в банківській системі, ліквідувати. Зараз їх треба ліквідовувати оперативним, надзвичайним шляхом. Але розкручувати цю ситуацію ми не маємо абсолютно права, тому що дійсно серйозних, фундаментальних таких хвороб в українській банківській системі немає. Але є, абсолютно правильно, є проблеми, в тому числі можуть бути з погашенням зовнішніх запозичень. Для цього є Національний банк, для цього є сьогодні програма, яка узгоджується з Міжнародним валютним фондом. Це дати додаткову ліквідність банківську систему, щоб наші банки могли впоратися в першу чергу з припиненням можливості рефінансування зовнішнього. В звичайних умовах така ситуація виникає, банки йдуть, беруть додаткові позики, рефінансуються і продовжують нормальні операції. Сьогодні надзвичайна ситуація, на неї треба реагувати надзвичайним шляхом.
Я зі свого боку ложку дьогтю вам віддам, відверто кажучи. Ви пов'язали це з політичною нестабільністю. Не можна пов'язувати з політичною нестабільністю фінансову кризу, оскільки політична нестабільність в Україні триває з 2005 року. Як перший раз було відправлено відставку Юлії Тимошенко, потім призначений інший уряд, потім позачергові одні вибори, зараз другі. Ну, ніяк це не впливало насправді.
Ні, я говорю на те, що кумулятивно накопичуються проблеми, Романе. І, зокрема, в тому, що ця ситуація, яка у нас є сьогодні, із загрозою, яка є досить реальною, про те, що економіка наша може постраждати від глобальної кризи, ця проблема виникла не сьогодні. Не сьогодні виникли структурні диспропорції. Оця політична нестабільність, оця політична, хронічна політична хвороба, якщо можна так сказати, так? Вона якраз заважала суспільству сконцентруватися на цих структурних реформах. Вона весь час ставила інші пріоритети.
Знаєте, реформи, а якщо хочуть проводити, їх проводять. Якщо їх не хочуть проводити, їх не проводять. У мене питання наступне до вас обох. Час у нас не так багато, тому я прошу стисло відповідати. І до вас, пане Полонєв, я звертаюся. Давайте ми відділяти кризу від того, що відбувається в країні. Я маю на увазі вибори. І
як це можна відділяти, Романе?
Елементарно. Дивіться, в Україні автентичних українських банків лишилося не так багато. Скільки банків держава...
Ні, чекайте, 37% сьогодні іноземний капітал в капіталі української банківської системи, так що ще все-таки у нас українська банківська система.
Добре, я тоді беру свої слова назад. Але скільки банків, тим більше, держава може націоналізувати, тобто потягнути? І чи не спричинить це смерть того ж Ощадбанку, на який вішають усі проблемні? Я просто зараз візьму повідомлення від Уніан станом на 19.03. До Ощадбанку вже хочуть перегнати внески всіх проблемних банків, говориться в Уніану.
Сьогодні ця проблема не стоїть. Мова йде про те, що це може виникнути, якщо буде продовжувати розгортатися фінансова криза і економічна у світі, а потім і продовження, і поглиблення економічної кризи в Україні. Ми входимо в наступний рік, падіння ВВП, росту до нуля там і так далі, і тоді може бути. Мова ж не про те, що сьогодні треба когось викуповувати. Але справді ми мусимо продумати про те, щоб у нас були ресурси. І я не думаю, що у нас буде проблема з тим, що у нас масово треба буде викуповувати банки. Я думаю, що ми без цього обійдемося.
Скільки банків може підтримати держава? Чи може вона підтримати всі?
Це залежить від того, скільки, які позики в нас будуть від валютного фонду. Якщо це буде справді, як я погоджуюсь і маю надію, що так і буде з паном Юрієм, що це перший транш у нас, дасть Бог, буде ці 14 мільярдів, якщо ми можемо. Ми мусимо продовжувати шукати ці ресурси і в інших країнах, і в інших фінансових установах. Тобто у нас є шанс еволюційно перейти цю кризу. І я маю надію, що так воно і буде в Україні. От і все. І ми на це працюємо. Я знаю, що і пан Юрій, і я намагаюся на це працювати.
Зрозуміло.
Я хочу додати наступне, що проблема, яка виникає як системна проблема в банківській системі, це проблема, в першу чергу, недовіри. Коли банки починають недовіряти один одному, потім починають недовіряти клієнтам, припиняють кредитування і так далі. Це те, що сьогодні відбувається на Заході. І всі антикризові програми на Заході фактично спрямовані на те, щоб розробити оцей Гордієв вузол недовіри і дати можливість банкам кредитувати реальний сектор. Це є головний пріоритет. Я хочу підкреслити, що головним пріоритетом сьогодні антикризових заходів в Україні має бути реальний сектор і підтримання економічної діяльності і зайнятості. Банківська система...
Тобто виробництво реальне.
Банківська система, ми маємо пам'ятати, це є сфера послуг, це є сфера фінансових послуг, яка в першу чергу обслуговує реальний сектор. Тому... Якщо вона впаде, безперечно, реальний сектор впаде. Але якщо вона буде існувати сама по собі, і навіть буде стабільною, але не буде кредитувати сьогодні реальний сектор, це буде ще більша проблема. Тому відновити цю довіру, запустити правильні обсяги ліквідності, які б дали можливість нашим банкам відновити кредитування, продовжити кредитування реального сектору, причому сконцентруватися на тих секторах, які сьогодні є для України найбільш важливими в цій ситуації. Які це? Експортний, так, обов'язково. Стимулювання експорту. Друге, імпортозаміщення, енергозбереження.
Малий середній бізнес,
внутрішній ринок. Оце є сьогодні найважливішим. Як створити стимули, як дати банкам цей ресурс? От тут якраз йдуть на допомогу всі ці стабілізаційні фонди. Вони дають можливість банкам якійсь мірі перекласти цей ризик на державу. Держава свідомо бере на себе частину цього ризику. В цьому полягає сутність всього цього пакету.
Дякую за відповідь. Є наступне питання. Чому парламент не голосує пакет законопроєктів, які нібито 20 законопроєктів напрацьованих РНБО, виносяться на розгляд парламенту, БЮТ блокує трибуну. Юлія Тимошенко говорить в результаті про що у нас. Вона говорить, що їй потрібно 2 дні для того, щоб опрацювати єдиний антикризовий законопроєкт. Так. Як можна одним антикризовим законопроєктом замінити 20 законопроєктів? Чому парламент бездіяльний, невже не можна проголосувати узгоджено?
По-перше, ті законопроєкти, які сьогодні були внесені на розгляд Верховної Ради, їх дуже з великою натяжкою можна назвати антикризовими законопроектами.
Трибуна блокувалася через
законопроєкт про стабілізаційний фонд, який має 2 сторінки, розумієте? Романе, 2 сторінки чи 3 сторінки, да, не може називатися законопроєктом про стабілізаційний фонд. Тому сьогодні дійсно готується цей пакет. Він просто був інтегрований в один закон. Це зміни до більш ніж 50 законів, які торкаються оподаткування, митної політики, банківської сфери, страхування, фондового ринку і таке інше.
Ви знаєте, почекаємо, там, що вирішить парламент. У мене одне питання остаточно, у нас 40 секунд. Хто заробив найбільше на коливанні долара? Оскільки, нагадаю, долар коштував влітку аж 4,30, зараз він коштує 5,30-5,60. Пане Сугоняко, буквально 10 секунд.
Я не знаю. Коли мені починають говорити, що от народ там обдурили, коли курс впав чи піднявся, а потім впав, то я думаю, що народ від того не виграв, не програв.
Але якщо хто когось виграв?
Там була на депозиті валюта, вона так і залишилася. А от спекулянти, які гралися, хтось пограв, хтось розраховував, хтось не розраховував.
Мушу поставити крапку, часу більше немає. Говорили з Юрієм Полунієм і Олександром Солоняком. Ви слухали «Вечірню суботу». Дякую за увагу.